Parolas Varsovio, naskij urbo de Esperanto.
En la okdeknaŭa Esperanto-elsendo de la Varsovia Pola Retradio bonvenigas vin premiere la 23 de januaro, Barbara, en la nomo de nia tuta redakcia teamo, kaj la kontribuantoj al la hodiaŭa elsendo, Milada kaj Maciek aparte. Varsovio en la lastaj tagoj estas jen pluve lavita, jen neĝe prisutita. Tio tamen ne influas nian laboron, kaj hodiaŭ ni proponas al vi kiel kutime en la komenco sciencajn informojn. Omaĝe al la forpasinta lastvendrede Eli Urbanova, ni prezentos rememoron baze de nekrologaj informoj de Miroslav Malovec. Fine ni revenos al la scienza temaro per la unua parto de la prelego de profesoro John Wells, kiu kadre de la dua interlingvistika simpozio, interlingvistiko kaj esperantologio, antaŭ la defioj de la dudekunua jarcento, en la sekcio lingvistiko parolis pri la koloroj de lumo. Komence bonvolu aŭskulti sciencajn informojn.
Po unu el la studdirektoj de la Varsovia Komerca Ĉeflernejo kaj de Merkat-Altlernejo de la Varsovia Politekniko okupis la unuan lokon en elektitaj kategorioj de la internacia rangolisto je Universal Best Masters and MBA Worldwide, kiu rilatis al la ŝtatoj de la centra orienta Eŭropo. La fakultato pri financoj kaj kalkulado de la Varsovia Komerca Ĉeflernejo okupis la unuan lokon inter magistrigaj studoj Accounting and Auditing. La alia okupis la unuan lokon en la kategorio General Management. Aldone, interalie, la magistriga fakultato pri internaciaj ekonomiaj rilatoj de la ĉefa komerca lernejo okupis la duan lokon en la kategorio Economics. La rangoliston pretigas la franca firmao d'Universal, kiu estas specialisto pri superedukado. Kiel kriterion ĝi aplikas analizon de la fakultata reputacio en spezojn de diplomitoj en la unua laborjaro kaj studsatisfakcion de studentoj. Dum la lasta semajnfino de februaro en Varsovio okazos la dua eldono de vintraj laborrenkontoj por junaj sciencistoj, scienco kaj merkatagado laŭ britaj modeloj. En ilia daŭro la partoprenantoj ekscios kiel utiligi la matematikan rezonadon por solvi realajn merkatajn problemojn de firmaoj kaj institucioj. La laborrenkontoj estas adresitaj unuavice al junaj sciencaj laborantoj, doktoroj, doktoriĝantoj kaj studentoj de la lastaj studojaroj. Ilia ĉefa celo estas transdoni al la partoprenantoj la kapablon solvi problemojn el la limejo de matematiko kaj merkatagado. Projektoj realigitaj en la antaŭaj eldonoj de la vintra lernejo rilatis inter alie al modelprognozado de la monfluo en kazinoj, matematikaj modeloj en virtualaj mondoj, informsekureco kaj aliaj defioj de la interreta epoko. La speco de la consumata viando influas la riskon de cerboembolo. La riĉa albumina dieto povas favori la sanstaton, sed gravas la speco de la consumata albumino. La esploroj konfirmas, ke tro ofta konsumado de ruĝa viando povas grandigi la riskon de cerboembolo. Tiun riskon povas malaltigi albumino troviĝanta en viando de la kortbirdaro. Kiel informis la periodaĵo Stroke, tiu konkludo rezultas el la analizo de du esploroj, per kiuj estis ĉirkaŭprenitaj dekoj da miloj da personoj mes cae pli ol mesagiai. Dum pli ol dudec iarei esploroi, la acerbo embolon suferis circau 1,4 mil viroi, cae pli ol 2,600 virinoi. Sciencistoi el la Harvarda Lerneio de Publica Sano cae el la Clinico de Cleveland analisis la fonton de albumino en dieto de unuopai personoi. Iom curioso oni constatis che consumado de fishoi ne reductis la cerboembolan riskon, kion sugestis pli fruaj analizoj. Svedaj sciencistoj pruvis, ke deficito de dormo kreskigas apetiton. Iliaj esplorrezultoj estis publikigitaj en la revuo The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Sciencistoj el Uppsala Universitato kaj aliaj europaj altlernejoj sukcesis identigi kiu cerboparto respondeca pro apetito aktiviĝas kaze de dormodeficito. Utiligante la magnetan bildigadon estis ekzamenitaj reagoj de cerboj de 12 viroj kun normala pezo je bildoj de nutroproduktoj. Sekve estis komparitaj la rezultoj akiritaj, kiam la ekzamenitaj viroj sat dormis. Sekve, kiam ili pasigis sendorman nokton, evidentigis, ke post la sendorma nokto aktivigis la cerboparto ligita kun soifo. Konklude, la okhora dormo povas evidentigi esenca por konservi la regulkonforman korpopezon.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto. Dimanĉe vespere la redakcion atingis malĝojiga informo pri laŭvica perdo por nia Esperanto-kulturo. Nome la 12 de januaro en Prago mortis Eli Urbanova, fama esperantlingva poetino, honora membro de UEA kaj CEA, exa akademiano. Jen omaĝa rememoro baze de necrologo de Miroslav Malovec.
Eli Urbanova naskiĝis la 8 de februaro 1922 en ĉeĥa urbo Čáslav, kiel Eliška Brzáková. Ŝi studis en pedagogia instituto kaj post abiturientiĝo en 1941 ŝi instruis muzikon, pianon, violonon, violoncelon en privata lernejo de Štefo Urban. En 1942 ili geedziĝis. Post divorco en 1954 ŝi transiris al popollernejo. En 1965 ŝi fariĝis edukistino de junularo. En 1975 ŝi eldonis ĉeĥlingvan pedagogian helpilon por edukistinoj. Eli Urbanova estis ne sole pedagogo. Relative frue ŝi debutis kiel poetino. Jam en 1940 librovendisto Malý en Čáslav eldonis ŝian ĉeĥlingvan poemaron Zrcadlo, spegulo, sub pseudonomo Eliška Doubravská. La Esperanto verkado komenciĝis pli poste. En 1942 Eli kaj Štefo akompanis muzike aktoron Karel Heger, kiu informis ilin pri Esperanto, ĉar li antaŭ la milito aktoris en Verda Stacio de Brno. Tamen ilia esperantistiĝo okazis 6 jarojn poste en 1940. Unu jaron pli poste ili aliĝis al Esperanto-klubo Praha kaj en 1950 ekzameniĝis pri lingvoscio. Tiam komenciĝis ilia esperantlingva verkado. Inter la jaroj 1952-1977 Eli Urbanova estis dekfoje premiita en diversaj belartaj konkursoj. Post la interkonatiĝo kun Julio Bagi, kiu en 1956 vizitis Pragon, aperis la poemaro Nur tri koloroj, 1960, eldonita de Stafeto kun antaŭparolo de Bagi. En 1969 Eli Urbanova instruis Esperanton en Barlastono kaj gvidis kurson por komencantoj en la gazeto Pionirska Štafeta, pionira stafeto gazeto por geknaboj. Sed ŝia verkista aktivado ne ĉesis. Sekvis poemaroj el subaj fontoj, ĉea 1981, verso kaj larmo, iltis 1986, vino, viroj kaj kanto, fonto 1995, peza vino, ciesce vino, cava pech 1996, el mia buduaro, fonto 2001, rapide passis la temp cava pech 2003, cai prefere netro rigardi retro, cava pech 2007. Sia sola romano, Hetairo dansas, fonto 1995, estas sia autobiografio. Gi ricevis la premion Osiek en 2001. Duiaroin pli poste la Internacia Esperanto-Konferenco de Osiek en Prago, okazinta sub la titolo Intimaj temoj en Esperanto-Beletro, estis inspirita de sia verkaro kaj ankaŭ parte dedicita al sia vivo kaj beletra kreado. Samnoma prelegaro kun ŝia detala biografio aperis ĉe Kava Pech en 2005. En la jaroj 1986-1995 Eli Urbanova estis membro de Akademio de Esperanto. En 1990 akceptis ŝin ankaŭ Ĉeĥa Verkista Asocio Obec Spisovatelů. Honoran membrecon de CEA ŝi ricevis en 1992, de UEA en 1996.
Eli Urbanova, el la libro Nur tri coloroi. Travivi amon frenesas cuan, dangeran, cruden, cae detruan, quium netimus ec mortigi. Ec vivi forte, ho, amire, perdiri tutte, mem pere, en sancta fairo de passio.
Ci tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kaj nun ni proponas reveni al la scienca temaro, kaj jen la unua parto de la prelego de profesoro John Wells pri la koloroj de lumo, kiun ni prezentis dum la aŭtuna dua interlingvistika simpozio en la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano.
La temo estas coloroi. Tio ŝajnas esti fiziko, sed ĝi havas ankaŭ interesajn lingvajn aspektojn. Kiel vi scias, Newton malkovris la fakton, ke per prismo oni povas kvazaŭ dividi blankan lumon en tutan spektron da diversaj koloroj. La coloroi de la cielarco, char prismo, la faga lingvo, dispersas la lumon, tio estas che gi mal combinas gin, tiel che la diversae frequenzoi de vibrado de la ondoi estas apartae, cae ni vidas tion kiel malsamain coloroin. Cae tion ni havas en la naturo, en la formo de cielarco. Se vi serchas en piv la difinon de cielarco, fakte quelcae afferoi estes iom surprizae. Lau PIV, gi consistas el sep coloroi, gi estas sep colora arco sur la cielo, contra o flanque de la suno, bone, yes, formigianta pro la reflecto cae diffracto de la sun radioi en la pluveroi. Nu, la fizikistoi assertas a mi che fakte temas ne pri difracto, sed pri disperso, mi volas ne eniri tiu in demando, sed tiu difino chates as di parte erara, sed en la pluveroi. Jen vi vidas bildon el Californio, el la parco Yosemite, quie giuste vi vidas cielarcon, quiu ne estas en la cielo, cial vi vidas malanta ci arbaron, gi anca ne estas en pluvo, char ne pluvas, ci estas en la aqueroi, quiu resaltas de granda aquo falo. Do, la difino devas esti iumete pli granda ca generala. Bone che Newton nomis nur quin primara in coloro in rugia, flava, verda, blua ca viola, poste li aldonis orangian ca indigan donante sep coloro in analoge alla nombro da music notoi. Do, tio estis parto de granda schemo della homa sio, char estas sep notoi, tiloni diras, en la musica scalo, devus esti sep coloroi en la colora scalo. Cai jen kiel presentas Wikipedio, cai versane tio ne estas simple eraro de mia proiectiilo, ca de mia computilo, sed fakte Wikipedio malbone presentas tion, char la lastae tri aspectas pli malpli samae, ca certe ne tre frate malsamae. Fizike, finfine, la videbla spectro de la lumo estas continuagio, ne estas en gi verae limoi. Iom post iom bluo transformigas en verdon, en flavon, en rugion, cae ne estas fisicae limoi tie. Do, la divido en malsamain coloroin devas esti creajo de la homa cerbo, cae ne de la fisica realo. La homa cerbo compreneble interpretas la messaggio in cui venas el la homa oculo. La homa oculo perceptas coloroi pere de chiamatai conusoi en la retino, per cui oni perceptas vidagioi, cae ce la primulto de la homaro estas tri conusoi qui respondas cia vividas alla diversae ondolongoi. Cae vividas che fakte por neniu la rugiae coloroi estas tre fortai fisike. Do, anca la homa cerbo poste faras iun transformon en quiu gi enfasas la parto in quiu esas fisici malfortai ce la oculo, cae iel compensas por tio, do iom miraclo. Sed alia facto estas che trovigas anca homo in quiu havas nur du el tivi spezzo de conuso, cae ne civin tri. La antaua chef ministro de Britujo, en la decnaua iarcento, William Gladstone, estis entusiasma scianto de la classica greca lingvo, cae de la poemoi de Homero. Cae li studis la uson de colornomoi en la greca lingvo, en la antiqua greca, Helena lingvo, fare de Homero, quivain estis Homero. Bone, cae jen du cefai coloroi, quivin oni trovas foion post foion, tie en la Iliado cae en la Odisseo. Uno estas la vorto classice chloros, chloros, non gi farigis chloros, cium oni cutime traducas ciel verda. Cae, bone, oni usas gin pri folioi, ciel oni attendus, oni usas gin pri fresha ligno, bone, ciel oni attendus, sed oni usas gin pri timo, supervenis lin verda timo. Oni usas gin pri mielo, ciu mielo estas por vi verda? Oni usas cim pri sablo. Nu, sablo povas esti divers coloro, existas nigra sablo, generale gestas iel flava, sed ciu verda sablo? Ecce grecuio ne, cae ecce antal 2 miliaroi, 3 miliaroi ne povis esti. Alia color vorto, ioides, nuna ioidis, esas cumetita vorto vere, la unua parto io alludas alla floro, alla violo, cae la lasta parto eides esas aspecta, gi havas la aspecton de tiu floro, do la vorte viol aspecta. Cae oni usas gin pri maro, ciu maro esas viol colora, nu eventuale, sed cutime gestas pli giuste blua au verda, depende de la lando, au grisa en norda Europa. sed gi usas cin ancao pri shafoi. Shafoi cutime estas blancai au nigrai, lau mia persona sperto, kiel povis esti che shafoi estis viola spectai. La malnovuloi malcovris iam bronzon cae ferro, cae ancao ferro estas prescribata kiel viola specta. Do, grande mistero, cae la concludo de Gladstone estis che la Helenoi malbone perceptis coloroin, cae chartiam la ideo de Darwino furoris, li supposis che fakte la homa evoluo ocasas vere rapide, cae che dum la 2000 iaroi, 2500 iaroi, inter la Helenoi cae ni, evoluis nia percept capablo pri coloroi, tiel che nun ni vidas tivin coloroin, sed la classiculoi ne vidis ilin. Nun ni stias comprendeble che la evoluo ocasas multe malpli rapide o tio, ca che tio vere ne estas defenderla teso. Se tiel povis esti che oni usis tivin nomoin? Povis esti che por la grecoi, jes la coloroi vere ne estis tre interesai au gravai. Cacet tivi vortoi pli giuste relatis al freshezzo, al novezzo, al clarezzo, videblezzo, unu flanque, cae al malfacila videblo, obscurezzo, malhelo, ali flanque. Restas tamen problemoi pri shafoi, shanas amise, tamen. Poste, oni comencis esplori en diversae aliae lingvoi, kiwi esas la nomo de la coloroi. Jen mi montras al vi la tradiziain nomoin de coloroi en la Cymra lingua. Mi diras tradiziain, char la Cymra relative lasta tempe pruntis a maso da vorto e la Angla, ca pruntis anca nomoin de diversai coloroi. Sed, anca o influis la Angla e vorto, bona oni habis vorton por blua, glas, por flava, melin, por rugia, coch, cae por, giune vere, coloroi, nigra esis di, blanca esis gwyn, cae grisa, flui. Sed, aldonigis, dum la periodo de la Roma Imperio, memoru che la Romianoi vecis Britujon, tiel che dum eble quartcent iaroe la lingvo en la camparo estis la pra-Cimra, sed la lingvo en la urboi estis latina. Cae oni pruntis la vorton latine viridis, viridis, cagi la normala evoluo farigis en la Cimra guir. Tiel che, bone, oni havas nun en la Cimra lingvo la vorton por verda guir. Se oni demandas, kiu estas la coloro de tiu herbeio, gi facte havas speciala nomon, gi nomigas glasvecht. Cae atentu che gi estas cun metagio, en kiu la unua elemento estas giuste glas, blua, quasi blu tapisio, cae ne ver tapisio, kial oni ne nomus gin guirvuet au simile, sed oni tio ne faras. Cae en amaso da fraseologiagioi, la Cimra ancora usas la vorton por blua, kie moderne oni attendus verda. Jen alia tre simila exemplo, e la Zulua. De nove, ni devas unue ne consideri prunt vorto in lasta tempain. La Zulua de nove havas vorton por verda, ciu Zulua vorto besonas prefixon, ion kiel esperantae vorto besonas suffixon, se pone la radico estas l'flasa verda au cruda, saltu al bonvu, rugia, cae blanca, nigra, grisa, de nove existas vorto e portio. Sed, por prescribi la cielon, oni usas la vorton por verda, luflasa, cae por esprimi la nocion blua, oni diras quasau ciel verda, luflasa, ngengisi baka baka. Cae cia mi faris elementan curson por lerni la Zuluan, giuste tio staris in mea libro contra blua, che oni diras quasau ciel verda. Do montricias che la color nomoi povas esti iom surprisae en diversae lingvoe.
Por la dua parto de la prelego de profesoro John Wells pri la coloroi de la lumo, mi invitas vin iam la plei proximan vendredon. Nun, proximirante alla fino de nia ogdeknava Esperanto elsendo, antau ol adiaui vin, gesignoroi, mi tradicie esprimas l'esperon pri viei program rimarcoi cae opinioi cae sponsora subteno ce nia UEA conto vars strekoto sen kiu niei programoi ne povos dauri. Gis la raudo ge signoroi, gis la plei proxima vendredo.
Oh, yeah.